Leonardo Nõmme Raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja täna, no ei ole midagi parata, saates on ka külalised, külalistel natukene kiire ka, seega tuleb teha algust veidi lühemalt, aga olgu selle algusega ära märgitud üks eelmise nädala kirjakene, mis tuli meiliga ja kus arutati, missugused inimesed õieti maa peal on, et nad ikka jagunevad headeks ja halvadeks, nendeks, kes teevad midagi, nendeks, kes ei tee midagi, ehk siis tarvitavad. Ühed on rõhujad, teised on rõhutavad ja niisugusi variante oli seal kümneid. Loomulikult võib mõelda ka selle peale, mis siis on inimese ülesanne. Igaüks võib endalt küsida, kes, mis ma olen. Ja võib arvestada ka sellega, et see, mida ta väidab ennast olevat, selles võib tugevasti kahelda. Kui keegi väidab enda olevat aus inimene, hea inimene, kristlane, satanist, ükskõik mis, siis ikkagi tuleb uurida, milline on tema mõju teistele inimestele ja mis asja teised inimesed väidavad ta olevat. Võime võtta ilusamaid või koledamaid näiteid. No näiteks võtame tavalise liputaja. Jah, võibolla mõnele see termin ei meeldi, mõnele on tuttav, mõnele mitte. Aga see liputaja on veendunud, et see, mida ta teeb, on hea ja õige. Ta läheb ja liputab ja vaat nüüd tekibki küsimus, kas ta saab aru, mida ta tegelikult teeb ja milline on tema tegelik mõju teistele inimestele. Võib ju siin lõõpida ka, et iga ühe kohta, kes tahab liputada, tuleb kümneid ja sadu neid, kes ei taha seda liputamist näha. Ometigi ta võiks ju öelda kangelaslikult ujub vastu voolu. Ma ei tea, kas ta ise unistab ka sellest ajast, kui tema kõnnib mööda pimedat parki ja korraga astub teele, keegi lööb hõlmad lahti. Kas ta oskaks seda hinnata või oskab ta hinnata ainult ennast? Vaat kui mina liputan, siis maailm ruigab rõõmust, nagu ma olen korduvalt kasutanud ühte väljendit, nii kasutan seda siin ka. Me võime väita, et meil on eesmärgid, me võime isegi väita, et Eesti on niisugune, pidades selle all silmas tõenäoliselt rohkem enesehinnangulisi kangelastegusi, mis just nagu oleks tehtud selle Eesti, kes tegelikult ole muidugi mina, mõtleb ütleja, heaks ja mul on siin hea, seega on Eestis üle üldse hea ja niimoodi me jõuame momentini, kus meie suurte juhtide õpetajate ja nende, kes on kutsutud ja seatud meist ülemaks, nagu klassikalistes teostes öeldakse, kus nende sõnavõtud võivad mõjuda ülejäänudele umbes nagu agar-ogara liputaja tegevus, kus juures nüüd tuleb mängu järgmine nüants. Ja nüants on see, et ma pean ju tegema näo, et mulle see meeldib, sest mida muidu teised arvavad. Mul oli siin väikene niisugune suhtlus asi nimelt selles, et 3. novembril Jõgeva kultuurikeskuses toimub konverents pealkiri teisel, et Eesti elaks ja sõnavõtjad on kaavad, kelle jaoks nüüd auväärsed, kelle jaoks mitte. Jaan Leetsar igal juhul peab seal ilmselt vist avaettekande, ma ei ole nende värkidega nii väga kuulsis ja sellepärast räägin poolest saadik mälu järgi, mida ma olen näinud, mida ma olen kuulnud, nii et Jaan Leetsar on kindel esine ja Teine kindel esineja on Märt Riiner, keda te olete kuulnud ka Nõmme raadios esinemas. Tema siis peab ka ettekande ilmselt rahast ja raha kasutamisest. Jaan Leessaare teema oli midagi, mis oli seotud ühistute tegevuse ja nende ühistute võrdlusega. Märt Riiner nimelt on ju, kuidas seda nüüd öelda, tiitlit ma ei tea, aga akadeemiline ühistegevuse selts on meil olemas. See on korraldanud ka terve rea varasemaid konverentse, mida on näidatud nii YouTube kanalitel, need on siia maani üleval ja eelmisel aastal oli seal näiteks etendus Mamma ja nende sõnavõtte on kajastatud ka Nõmme raadios. Nagu ma ütlesin, Märt Riiner, jah, tema ettekanne on rahast ja kuidas seda tegelikult kasutada tuleb. Mitte, et mis ta on ja kust ta tuleb ja kuhu ta läheb, see on küllaltki, oletan, et pealkirja järgi mul ei ole sõnastus meeles, küllaltki kandiline ja julm ettekanne ja üks ettekandja oli kindlasti kohe veel, see oli Harri Raudvere, keda Nõmme raadio kuuleja peaksid teadma ja tema ettekanne on riik kui omaniku tulu allikas ja näiteid võtab ta nii nagu kurjad keeled räägivad, eesnime ja eesnime tähtegi ei mäleta, Nossovi teoses Toitu kuul, mis on ka üks jagu vinge ja vägev majandusõpik kogu oma olemuselt, seletab ära kapitalismi ja kõik selle omadused ja võibolla need lapselikud näited annavad inimestele ka selgema pildi, mis on riik. Kas riik on midagi taolist, mis endal lõbuks ja kõhu kõrvalt tuleb nuumata õhukeseks või kuidas seda võtta või on riik midagi muud? Ja sai siin vesteldud ka tegelastega, kes ei taha hästi konverentsil esineda. No asi selles, et millegi pärast arvati, et ma olen kõige parem mees siuksi läbirääkimisi pidama, aga peab ütlema, et ei tulnud sellest suurt midagi välja, sellepärast, et näiteks Harri Raudvere ettekanne Toitu kuul, seda loeti. Kui ma nüüd oskaks öelda, milleks seda loeti, kas seda loeti riigi vastaseks natsionalistlikuks, hüperpoliitiliseks, kuigi Nossov, jah, ei ole just päris Eesti nimi, see muidugi ei sega, aga Toitu, no nii znaika vene keeles siis, no ma ei tea, kas laste raamat on poliitiliselt nii ohtlik, et seda meie oludes ei tohi lugeda. Ka Märt Riinerit peeti millegi pärast vaata, et natsionalistiks rääkimata juba Jaan Leessaareks, kes on auverne ülikooli tegelane, nii palju kui ma mäletan. Midagi oli seal kahtlast ja vaat, see ongi see komponent, mida inimesed minust arvavad, kui mina ka seal olen. Ja nüüd vaatame seda korra Harri Raudvere, Jaan Leessaari ja Märt Riineri seisukohas, kes kindlasti osalevad sellel konverentsil. See toimub 3. novembril Jõgeva kultuurikeskuses ja ilmselt kuskil kas akadeemilise ühistegevuse seltsi või eks seda ole jagatud ka Tartu Hoiulaenu ühistu Facebooki lehtedel ja kodulehtedel. Saab täpsemalt teada ka registreerimise tingimused, nimelt tuleb registreerida, sellepärast, et selles saalis, kus konverents toimub, on 200-300 kohta ja on teatav oht, et tuleb liiga palju ja siis trügitakse ja pahandatakse, et keerati siin mingisugune jama jälle kokku. Ei, me paneme ilmselt seal piiri peale sellel asjal, ütlesin meie, sellepärast, et kuna ma seda juba siin reklaamin ja ilmselt Nõmme raadios pikemalt ka reklaamin, ma hakkan, siis tuleb sellest rääkida. Ja see, mida ühed peavad. No selliseks, mis ei ole halal ega kosher, mis ei kõlba eriti, mis võib olla natsionalistlik, mis võib puudutada poliitikat ja sellepärast, no mida inimesed arvavad, kui mina ka seal osalen. Nüüd Mida arvavad inimesed Harri Raudverest, kui ta seal esineb? Mõtle, kuidas tahad, aga kõige pullim on see, et ma tahaks tegelikult teada, mida nad mõtleksid, kui ma oleksin öelnud siin, et Harri Raudvere ütles, et see konverents on poliitiline ja natsionalistlik ja ma ei taha seal osaleda, sest mida inimesed must arvavad. Tegelikult Harri Raudvere esineb seal, võtab sõna oma ettekandega, sest inimesed arvavad temast edasi seda, mida nad on temast kogu aeg arvanud. Kes peab superlurjuseks, kes peab õpetussõnade jagajaks, kes tahab, et temast saaks minister, sellest ta kirjutas muide viimases ühistulehes ja talle on tõesti saadetud niisugusi hirmsaid toetuskirju, et hakka aga ministriks ja siis me neile näitame aga Harri. No ma ei tea, mis ta teeb, see on tema asi, mis ta teeb, aga põhimõte on see, et Harrist, kas ta esineb seal või ei esine, no ütleme, kui ta ei esine ja teda ei ole ka kutsutud, kui ta esineb, no ütleme, reformi erakondlastele, keskerakondlastele, sotsiaaldemokraatidele, kõigile muudele, siis ta on ikkagi ainult Harri Raudvere ja temast arvataksegi nii nagu Harri Raudvere sama Jaan Leetsar. Kui ta läheb kuhugi ja räägib ühistegevusest, siis on ta sama asjatundja Jaan Leetsar, isegi kui ta räägib padu moslemitele, kuidas Eesti ühistegevus on üles ehitatud olnud, kuidas ta toimib ja kuidas ta tuleb toimima, panna ta on kõigest Jaan Leetsar. Ja Märt Riiner nii samuti, tema ettekanne on tõenäoliselt tasemel ja sellepärast ei ole ka tähtis, kus ja kellele ta seda esitab. Nüüd ma küsin, mis neil kolmel ühist on ja vastan ise. Tegemist on kõigest isiksustega, muu mitte millegagi. Nad ei ole äikesed inimesed, kes keda kapo kindlasti jälitama hakkab. Kui kapo tahab, ta läheb küsib neilt ja nad ütlevad ausalt, mida nad arvavad, juhul kui see jääb, noh ütleme, nende ettekannetest või raadiosaadetest veel segaseks, kui on vaja midagi täpsustada. Nad ütlevad ja pole häda midagi. Ilmselt on kohal ka Andro Roos, kas ta ettekande nüüd peab, seda ei tea. Igal juhul mingisugune siukene ettepanek oli õhus, et Andro istub kenasti saalis, teeb märkmeid, kellel on oma ettekande tekst olemas, küsib enda kätte, lõikab sealt jupikesed välja ja nende põhjal võtab konverentsi kokku. Teine konverentsi osa, mis kindlasti mahub ka otsapidi Andro Roosi ettekannetesse, on sõnavõtud ja ma tean, et eelmistel konverentsidel on võetud ka teises osas kõvasti sõna, on räägitud igasugustest asjadest, mis oli muidugi eelmisel konverentsil, kus see oli esimene konverents, kus ma üldse kohal käisin, 7. ühistukonverents, kas ta oli, ei mäleta nime, igal juhul tema oli Tartus kuskil, seal oli konverentsil sai ette kantud paistu näitetruppi etendus Mamma. Tunni aja pikkuseks kokkus surutud tunniga tuldi toime ja see etendus kirjeldas absurdset olukorda, kus noor paar elab nii öelda vanaema korteris, sellest vanaemast tema oma poeg. Ei taha nagu midagi eriti kuulda, hoiab eemal, pole aastaid seal käinud. Vanaema on, kellega seda juhtuda ei või ootamatult jäänud vanaks, mis tähendab, et tal tuleb nii dementsus kallale, rääkimata juba paranoiast, teeb tema usinasti alla ja süüdistab kogu maailma selles, korter haiseb, naisterahvas töötab õpetajana, aga riietega kipub see hais kaasa tulema ja olukord on välja pääsmatu, elavad seal, muttil tervis ea, müttab ringi, situb end täis, Samas juhtub nüüd niisugune asi, et naisterahvas noorukene jääb rasedaks, mida tuleb aegajalt ikka ette, eks ole. Ja nüüd ongi küsimus, kas niisuguse keskkonda saab sünnitada lapse või? Ja põhimõtteliselt jääb selles tükis valiku võimalused, kas tappa mutt või veel sündimata laps. Läbirääkimised muti enda pojaga lähevad luhta, kuna neil on vaja ikka maja hooldada ja auto osta ja ei ole aega. Ja muidugi muti hooldamise ees pakutav toonane oli vist 19,20 € või umbes niimoodi. See neid ka eriti ei veetle. Ja mis oli huvitav, pärast seda etendust ja pärast vaheaega, kui inimesed olid saanud oma vahel vestelda, ega seda teemat nagu keegi ei märganud. Olen mõelnud siin mitu korda, milles siis asi, kas niisuguse asjaga ollakse liiga harjunud. Tõsi, üks sõnavõt otse teemasse oli, see oli inimeselt, kes ise, ma nüüd ei mäleta, kas oli või on siiamaani samasuguses olukorras, kus no ütleme niimoodi tinglikult voodi haigel ja võibolla vaimselt mitte kõige kõrgemal tasemel inimesele ei ole kohta. Möödunud nädalal lugesin siin, et üks neiukene noorukene on raskendatud liikumisvõimega, tahaks ka juuksurisse, tahaks ka kuhugi. Ei ole võimalik, sest seda abi ei ole ette nähtud. Aga jah, selle koleda teema peale ei tahtnud mitte keegi sõna võtta ja ma mõtlesin, et kas nad häbenevad. Või on küsimus taas selles, mida teised minust mõtlevad, kui ma heidan riigile ette, et toetus on ainult 19,20 ja hakkan õiendama, et see olukord vajab lahendamist, et sinna tuleb panustada, nagu riik ütleb. Või oli, no tõepoolest pigem ma arvan, et inimesed on seda tüüpi hädadega, mis rahumeeli mädandavad meie rahvustunde aluseid, hävitavad juhul, kui sündimata lapsed lähevad sellepärast abordi alla, hävitavad meie järel tulevad põlved, siis ise ka võtta osa virinasse. No ei tea, miks need Eesti naised küll ei sigi. Idiootlik olukord. Milles asi? No ma usun, et kas või Harri Raudvere tulevane ettekande 3. novembril siis Jõgeva kultuurimajas sellest riik, kui omaniku tulu allikas igale riigi kodanikule, kui riigi loojale, kui riigi omanikule, nossovi toitu kuul näidete põhjal. Või juhtub taas see, et ma parem ei lähegi sinna, mida inimesed mõtlevad, kui nad saavad teada. Kapo ka kindlasti jälgib. See niisugune suhtumine, kus tegelikult Eesti riik, kui me vaatame praegu meedia uudiseid, näe see leidis uue kallima, näe teine leidis uue kallima, vaata kes läksid Siim Kallase sünnipäevale, vaata kes sealt eluga tagasi tulid, no tõepoolest õhtule olid mõlemad variantid, vaata kes läksid ja vaata kes tulevad, mis nägu nad on. See on kuidagi kummaline, lisaks muidugi see, et kaebame kohtusse, mis tähendab tegelikult seda, et need lollikesed, kes kaebavad, ei ole võimelised läbirääkimisteks. Esiteks, nad arvavad, et neil on hirm saada õigused, sest nemad on ju väikesed inimesed ja vähemuste õigustega arvestatakse. Ja mis kõige kuradim, nad peavad kohut karistusorganiks. Nii nagu vanasti, ma kaeban oma suurele vennale ära ja see tuleb annab sulle peksa. Kohus ei ole selleks, et karistada. Kohus on, et lepitada ja kui ei lepita, siis hinnata, kui palju kahju on üks pool teisele teinud. Nõuda selle väljamaksmist Eesti Vabariigi seaduste alusel. Ja muidugi kohtukulude hüvitamist, sest no, mõnedel juhtudel ma mitte ainult ei nõuaks kohtukulude hüvitamist, vaid trahviks ka idiootliku pöördumise eest, kui kohtul ei oleks muud teha. Kohtu ümber on niisugune segadus, et see on juba sigadus. Kuidas siit edasi minna, ei tea. Aga noh, julgemad, ärksamad, äkilisemad inimesed, pange ennast kirja. Ma usun, et möödunud aastatel on tulnud bussid vähemalt Narvast ja toonud inimesi sinna konverentsile. Buss on tulnud ka Tallinnast. Nüüd siis tõenäoliselt tuleb ka Tartust, no Jõgeva seal lähedal. Nii et kui te panete ennast kirja ja teil ei ole transportivahendit, siis te saate bussi peale ka ja nii see elukene veereb meil. Millegi pärast tuli praegu silme, et Corey Fordi loomingu raamatukogus ilmunud meil siin teos Mõtlemise õpetus, kus kirjaviga oli meelega sisse tehtud, see vana raamat ja seal oli ka põhjendatud, miks kirjaviga. Sellepärast, et kui vitriinis on raamat, mille pealkirjas on kirjaviga, siis inimesed märkavad seda ja ostavad. Äkki on veel mõni kirjaviga sees, siis sa pead, näe, see autor on nii loll. No ma ei tea, kas nad saavad, aga meil kirjavigade pärast enam ei osteta, kirjavigu enam ei märgata, sest no, me ju tegeleme siin eesti rahvuse keele, mitte kirjakeele muidugi, ja kultuuri säilitamisega, aga kultuuri võib kirja panna ka kirjavigadega. Halleluja, juhei, keskpõrandale kokku, aga oleme optimistid. Lootus sureb siis, kui me ta ise maha lööme. Aga täna meil, nagu me kõik teame, 27. Muharram 1440, 8. oktober 2018, 29. Tishrei 5778, 8. porikuu 10231, juuliuse päev number 2,458,399 ja täna aastal 1111. pühitseti sisse Avignoni katedraal. 1895. sündis Juan Perón, Argentiina. Vaat siin võib öelda legendaarne riigipea. 1942 tunnistas Chicago juutide leht The Sentinel ausalt. Teist maailmasõda peetakse, et kaitsta olulisi juutkonna põhimõtteid. Seega siis tema võit, teise maailmasõja lõpetamine, Saksama puruks trampimine, kehastab ka neid samu põhimõtteid. 1988 korraldati muinsuskaitsepäevade raames Pärnus tõrviku ronkeik loosungitega Eestile oma riiklus. 1991 ulatuslikud streigid vanglates. Vangid nõudsid uut kriminaalkoodeksit, karistustähtaegade lühendamist, administratsiooni omavoli lõpetamist. Mõneti me oleme selle punkti juures praegugi, kui ülekantud tähenduses võtta, ainult et me oleme vabas Eestis või umbes nii. 1999 arestis maksuamet poliitik Eino Tamme ja ärimees Kalle Tenno panga arved nõudis kummalki kokku ligi 10 miljonit, sest kel jõudsel õigus, ütlen siia maani. Need lood on kuskil ilmselt ka meediapangas saadaval, mis toimus, kuidas seda metsiti. 2001 USA president George Bush, W. Bush, teatas Ameerika Ühendriikide sisejulgeoleku ministeeriumi asutamise. Sellega kaasnes ka rida, no midagi muud. 2014 MTÜ Eesti pagulasabi juht Kristina Kallas ütles, et Ukrainas sisepõgenike olukord muutub talve hakul oluliselt halvemaks, sest laagrid ei ole külma saabumiseks valmis. Oluline ütlus. Aga jah, elu on juba niisugune. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi. Stuudios on kaks inimest korraga, Abiram Otse, ei teagi Taimalt või Malaisiast ja Kert Lapima. Loomulikult meie tänased probleemid on head ja paremad, aga saagu siis sõna kõigepealt kõige kaugemalt tulnud mees, Abirama, mis vaevab sinu hinge, mille üle kaevled ja mis teeb sind õnnelikuks saabudes niisugusse riiki, kus ei ole kunagi varem nii hästi elatud kui praegu.
No tere armsad, jah, no mis muret teeb Tais tulles, ma pean kohe kõigepealt tunnistama, et Tais on teed palju paremad kui Eestis. See on küll piinlik.
Ei ole.
No miks ei ole?
Meil on arengu ruumi, me areneme, Tais enam ei areneta.
No vaat üldiselt arvatakse, et ikka no, pigem on need Aasia riigid nagu arengumaad, eks ole.
No just nimelt, nad arenevad edasi, aga meie alles võtame hoogu, et hakata arenema. No mis siin imelikku on?
Jah.
No, keskmine mulle palk meil tõuseb, Aasia maades niisugust keskmist palka vist ei ole.
Oo jah, seda ei ole. Jah,
no näed.
Tais on vist 300 pahti kehtestati minimaalseks päevapalgaks, no see on 7 euri, eks ole. Ja seda ka vist ei maksta päris kõigile.
7 euri?
Jah, minimaalne päevapalk. Ja.
No näed, mis elu seal on, olgu need teed nii hästi kui tahes, need teed viivad surnuaeda, sellise palgaga ei ole keegi ära.
Ei, muide, kui te küsite, mult vahest küsitakse, et kus sa nii palju raha saad, et elada kuskil troopikas Tais, ma no, vastu pidi, mul ei ole nii palju raha, et Eestis elada, ma arvestasin, umbes mul läheb 700 euri kuus Tais.
700 euri kuus?
Ja see siis on korteri üür pluss siis söögid ja võibolla midagi veel.
700 euri?
No minu mõelest jah, no. Umbes.
Eestis on päris palju inimesi, kes nii palju kätte ei saa.
Aha.
Aga selle eest on Eestis paremad toetused kindla peale.
Ja seda kindlasti on küll paremad toetused, sest Tais, noh, jah, eriti ei ole sellist. Seal saadakse 10-12 euri seal toetust kuus.
Selle, nagu ma aru saan, on see liiklemine ka niisugune, et oia jumal, meie trafimasinad saaksid seal teenida vist nii, et trafifirma oleks ammu juba edukas börsifirma.
Ja, no seal sõidetakse vastas suunas ja
veel hullem.
Ja tehakse pöördeid ükskõik kust reast ja no selles mõttes seal saaks trafi teha ohtralt, jah.
Muide, ka Eestis on niimoodi, kui ma kodu juures välja sõidan, siis on, noh, Pärnumaantel on niisugune koht, kus tehakse nii tagasi pöördeid, et suunda muuta. Mulle on seal vastu tuldud autoga ja mu pojale on seal hoogselt vastu tuldud ja paar päeva tagasi hakkasin ma Nõmmelt välja keerama paremale poole. Veendusin veel, et vasakult ei tule ühtegi. Vastas suunamööndist reibas tedi kütab mulle vastu nii, et noh, tuled põlevad ja silmad punnis.
Ja. No ma nägin nüüd selle reisu ajal ka ühte sellist pilti, kus mingisugune ilmselgelt rikkam taimees sõitis sellise lahtise nagu tšiibi moodi autoga, aga lahtine, eks ole. Mm-hmm. No sellel, millega saab kuskil savannides sõita või safaaril käia, tead.
No Bantam Jeep oli vist näi juba.
Mis iganes, ma ei tunne autosid üldiselt, jah, ja see oli ikka ropp. Mina sõitsin tema taga ja siis ma näen, et ta pidurdab, ja saad aru, pidurdab, tuleb tuikudes autost välja, toetab ühe käega vastu autot, oksendab, läheb tagasi autosse ja sõidab edasi.
No ega need autot, kui nad rappuvad vee peal ka, ja siis see võib iiveldama ajada.
No miks ta ei aja, aga ma elistasin politseisse ka ja ma ütlesin oma vigases taikeeles, kon mau mau kaprot.
No jah. Ja politsei ütles sulle, et I don't understand you.
Ei, nad said aru küll, aga ma ei tea, kas ta ka kinni peeti või mitte. Ega me ju ei tea, kuhu ta pärast täpselt keeras.
No seda ka muidugi. Kert, mis sinul ka reipaid uudiseid on?
Ja, reipaid uudised. Tere nõmme raadiokuulajad. Reipastest uudistest, jah, eks siin on mõeldud nüüd jällegi siin nendel teemadel, mis on eelnevalt räägitud ja vaadatud ka see siin Nõmma ühistulehte natuke loetud ja ikkagi käib läbi see, see Eesti riigi, kuidas öelda, ja kuidas siin riigis elada ja mis moodi siin, mis moodi seda ühistulist tegevust peaks, võiks ikkagi kuidagi moodi rohkem siis olla või et mis on näiteks nende inimeste kas sund või ajend, kes teevad ühistegevust, et mis on nagu nende mõte, et miks seda mõtet rohkematel inimestel ei ole ja nüksed mõtted on peas läbi käinud, et
viskasin ka ühistulehele pilgu peale, seal tõepoolest on nagu ühiskonna tarvitamise õpetus. Minu meelest oleks pidanud sellega algama kuskil mitu kümmend aastat tagasi, siis kui tekkisid esimesed kooperatiivid, oleks pidanud juba siis hoiatama, et ära nüüd naabrimehel nahka päriselt ka üle kõrvade tõmba. See ühistuleht, jah, ta kirjeldab mitmeid sündmusi, mille kohta võib öelda, et üks kuradi virisemine, see ei meeldi, teine ei meeldi. Aga vaata, kui sul paadi põhjas on auk ja sa pead ütlema, et me ei ole kunagi nii hästi elanud kui praegu. Näe, vett tuleb kohe päris ilma rahata, saab kätte läbi paadi põhja ja vaata, kui tore on. Siis teatavad kahtlused tekivad ühistuleht, jah, ta püüab. Kas sellest ka midagi välja tuleb ühendada natukene inimesi, aga me peame arvestama ka, et inimeste mõtte laad ja mõtte viis ja aju kasutamise, noh, oskus ei ole õige sõna, on tohutult muutunud. Me nagu näiliselt, ma võtan täiesti kohatu kujundi, me oleme nagu siilid. Aga mõtetes me elame nagu ahvid, kes jõuavad puu otsa ka ronida. Kuidagi pidi, no mingi kiil on vahel või Abirama, sina kaugemalt vaadates, mida sina arvad?
Kuidas sa nüüd ütlesid, kui sa mainisid mingit sõna, et mõeldakse teistmoodi või kasutatakse aju teistmoodi?
Jah.
Jaa, vaata keelt, vaata kuidas keel muutub. Ma pidin puruks naerma. Ma kirjutasin paar uudissõna üles ka, kui ma veel tais olin ja... Kuule, täitsa naljakas. Meil on nüüd selline sõna nagu prügimõistlik. Prügimõistlik. Kas sina oled prügimõistlik inimene?
Tähendab, see on nagu mingi prahiaju või? Prügimõistlik.
Jaa.
Aga näed, meie ministeriumis tehakse tööd. Meie ministeriumis mõeldakse välja uusi. No, jah.
Prügimõistlik, ma saan aru, siis viitab inimesele, kes käitleb prügimõistlikult.
Tähendab, ei viska toas munakoori põrandale, vaid paneb ilusti ämbrisse.
Lakke viskab.
Aga ära see äkki see ongi nüüd progress jällegi. Keel areneb ja kui võrrelda nüüd enne, ütleme, möödunud sajandi eesti keelt ja tänast eesti keelt, siis ja. Ilmselt see möödunud sajandist pärit inimene ei saaks vist üldsegi aru, mis
ei saaks. Räägima.
Ei, no möödunud sajand, see on mina olen möödunud sajandi keskpaigast muide.
No isegi väliseestlane ei saaks aru.
Ma vaadust pean, jah, me siin silmas ikkagi 1900 enne.
Väliseestlane, kas te arvate, et väliseestlane saaks aru sellistest sõnadest nagu prügimõistlik või lama, mis korje? Veel üks huvitav
mis
sõna.
Mis asi?
Lama, mis korje. Vaata, eelmine kord, kui ma siin stuudios olin...
Lama, mis korje. Kas siin korjatakse lamajaid või korjatakse lamades?
No, kui ma eelmine kord siin stuudios oli, siis ma rääkisin sellisest kaunist sõnast nagu ideekorje, mäletadeks.
Ideekorje ka.
See on see, kes, noh, kes ei tea, et mida teha, nagu siis küsivad teistelt, et antke ideideks ju. Lama, mis korje, ilmselt on jah, ma olen näinud küll telekast, kus on sellised nagu... Nagu ratastega nagu kanderaamid ja inimesed on seal siis kõhuli ja nopivad maasikaid nende pealt. Et sa ei pea kükitama selgi jääb kangeks, eks ole, sa ei pea mudas olema oma põlvedega, eks ole, vaid lamades korjad maasikaid, lama mis korje.
No see on natuke võigas värk, aga Raimo Aast ei kunagi välja Kalevipoja, et tegelikult igas eestlases peitub ka Kalevipoja, kiriti para eestlases, et kui jalad põlves saati maha tõmmata, siis on hea Soomes sirge seljaga maasikaid korjata, et ikka sirge seljaga.
Aga ma mõtlesin sügavalt selle sõna üle järgi ja ma tegin kohe veel ühe sõna sinna kõrvale, et kui on olemas lamamiskorje, siis on olemas ka korjalamatised.
Korjalamatised võivad küll tulla.
Korjalamatised. Jah, et selline see elu on. No nüüd septembris muidugi tuli jälle selline sõna, mida ma varem poolt kuulnud, ehkki ta võibolla on juba aastaid vana, aga noh, kooliuusik.
See on, kuule, niisugune asi käis kunagi aastat 40 tagasi ka läbi.
Tõsi, jah.
Need uusikud ja Noh, elukad, need käisid läbi korra.
Jah, ja see on nagu pensionieelik ja selline moodne selline väljendusviis.
Jah, pensionieelik, see on isegi laulus põlistatud.
Jah, et näed, kõik ei ole meeles, võibolla järgmine kord võtan paperi kaasa, aga palju huvitavaid sõnu on ja see muidugi viitab ju ajutegevuses toimunud muudatustele ka.
Nii, Kert, tuleme nüüd tõtsti siia kenasti, et sina lugesid ühistulehte. Kas ka seal esines uusi sõnavärgjaid, mille muster näide minu jaoks näiteks oli, kui keegi nimetas kukke kanatäkuks?
Praegu hetkel ette ei tule. Vist ei lugemata lõpuni esimene Andro Roosi, see tema... Võibolla kui seal oli midagi, aga ei tule küll ette, et oleks mingisuguseid sõnaväratusi olnud.
Tähendab, õud, sa said sellest aru?
Ilmselt ei hakanud niimoodi silma. Ilmselt ma sain aru siis, kui ei oska praegu niimoodi.
Vaata, ma ei oska selle koha pealt ka midagi öelda, aga ma kardan, et kui on asju, millest saadakse aru, siis saab sellest aru ka koputaja, kes võib koputada ja öelda, et pange see nüüd kinni, see rikub head tava ja ma saan, ma ei tea, mis asja, siin peaks saab Rama nüüd välja mõtlema mõne väärt sõna, kui seda lehte kohe kinni ei panda.
Aha.
No ühistuleht on selline võibolla konservatiivsem välja anne, et küllab seal kasutatakse veel sellist vanamoodsad eesti keelt.
No eks ta võibolla, jah, üldiselt küll tundub.
Üldjuhul on seal ikkagi selgelt kirjeldatud asju ja need on võimalik lausa ühe korraga läbi lugedes mõista, et ei teki sellist vajadus, et ma nüüd tahaksin vee, oda mis asi nüüd siin oli. Et see on nagu hea. Aga siin... Tulla seal korraks nende värtsõnade juurde, siis kas see nüüd on just otsaselt värtsõna, aga see on ka olemas juba, ma tean, ma kontrollisin sõnaraamatus ja on nagu pakkumus. Minu jaoks tuli see seotud kindlustuste nii-öelda nendega, et on nagu on sõna pakkumus. Minu jaoks on alati olnud pakkumine, et nagu pakkumus, et kas see on sõna lõppa. Ma esimest korda seda sõna nägin, siis ma küsisin üle, et kas olete te ikka õigesti kirjutanud selle, et noh, teile vist on siin tekinud mingi kirja viga, et on pakkumine eesti keeles. Aga ei, et on pakkumus, et see on nüüd täiesti olemas ka sõna raamatus, selline sõna nagu pakkumus. Minu jaoks kõlab see väga valesti.
Kõlab kuidagi kohilt.
Ta midagi nagu oleks kas puudu või oleks nagu lõpp oleks ära või vale lõpp on pandud sellel sõnal, et noh on, jah, ma ei ole eesti filoloog, aga kui me räägime eesti on ju foneetiline keel. Eks?
No ja seda väitis minu keele ja kirjanduse õpetaja.
No ilmselt ta teadis, et ta ilmselt teadis, mis ta räägib.
Nii
et,
nagu hääldad, nii kirjutad.
Jah.
Ei, no...
Aga noh, ta peab ka kõlama, et noh, kui ta kõlab sedasi imelikult või noh, et... Või see on ainult minu probleem, võibolla tõesti.
Ei, noh, meil on ju vaata. Meenutame matemaatikatundi, eks ole. Meil on jagatav, jagaja, jagatis.
Jah.
Noh, sealt edasi armastatav, armastaja, armastus või armastis.
No
pakkumine,
pakkuja,
pakutis. Pakutis.
Kas see käändub tõesti?
Ei, no seda võib ju võtta, see eesti keele pööramine on ju ka maa nööverdan, saa nööverdan, ta nööverdan. Aga üle pika aja Eestisse tulles, noh, ega see kaua ei ole siin olnud, kas sa oled märganud ka suuremaid muutusi või mingisuguseid arenguid või midagi, mis hakkab kohe eriti silma peale selle, et valimised hakkavad tulema ja... Ja noh, eks koputatakse rohkem kui kunagi varem?
No jah, kvartalisiseseid teid on tehtud küll, et nüüd on minu maja juures ka lõpuks kõnni tee, et 47 aastat sai oodata. Et ei läinud tervet elu, pool elu, eks ole. Et muidu enne pidi autodega võitlema. Aga noh, see selleks, see on väike asi, mis mind kõige rohkem kõige rohkem silma jääb, on muidugi see kangelaslik selline riigireetite avastamine, et Eesti ennast salgavalt inimesed paljastavad riigireetureid massiliselt.
Ja trambivad sellega ühtlasi
süütuse
presumtsioonil ja 22. põhiseaduse paragrafil. Tõsi on põhiseaduse täiendamise seaduse teine paragraf, mis ütleb, et kui see, mis Euroopas tuleb, see käsk ei sobi Eesti seaduse või põhiseadusega, siis noh, natukene väänatakse seda põhiseadust või teisi seadusi vabatahtlikult ise ja kohe. Mm. Et võibolla see on nüüd seotud sellega, aga jah, igasuguseid niisugusi tegelasi tuleb välja küll, aga mida sina järeldad?
No mul on hästi huvitav on lihtsalt vaadata seda, et Metsavasele tegi ju seda taustakontrolli ju kapo, eks ole, enne kui ta kodanikuks sai ja sama oli ju ka Herman Simiga, et riigisaladuse loa andis ju talle ikkagi ju kapo, eks ole, ja Sim ju liikus oma karjääriredelil ju järjest kõrgemale ja kõrgemale ja seda riigisaladuse luba tuli ju pidevalt jälle üle vaadata, eks ole, ja vaadati üle ja mitte miskit ei leitud, eks ole. Nüüd oli huvitav vaadata, kuidas telekas täitsa teie tõsidusega räägib siis kapo esindaja, et ega siis see taustakontroll ei garanteeri, et inimesest ei saa riigireetjat, eks ole. No jakine küll.
See on väga hea ütlemine.
Jah, aga kui me nüüd vaatame ikkagi statistikat, siis Herman Sim, endine miilits, Metsavas, piirivalvuri poeg, eks ole, siis veel, kelle nime ma ei mäleta, vene nime, kas see oli see Dressen või?
No tema tuli kuskilt väljast, aga tema oli olnud noor lootustande Viljandi miilits. Hiljuti lugesin seda artiklit, kus märgiti ka Eestis ära, et ta sai 50 või?
Ühesõnaga 4 või 5 vahele jäänud siis luurajat, Venema luurajat, spiooni. Olid ju kõik kas KGB-s või miilitsas või kuskil taolises asutuses tööl, eks ole, või vaatame kas või Simmi. Simmist oli ju üleile vist oli ju see Simmist dokfilm, sattusin vaatama telekast. Seal ju toodi välja fakte tema eluloost ja üks nendest faktidest oli see, et kui toimus 70-ndatel esimene lennuki kaaperdamine Nõukogude Liidus, taeti Türki lennata kuskilt, Mustamere äärest või kuskilt taeti Türki lennata, siis mõned päevad peale seda ilmusid lennukitesse erariietes relvastatud, noh, nii-öelda reisisaatjad.
Ja seda lugu ma mäletan ka.
Sim oli üks nendest. Ütle nüüd mulle, kas see kõlab nagu tõepäraselt sulle, et rea miilits pannakse sellisesse kohta? Kas ei ole niimoodi, et sinna saab ainult KGB luaga?
Arvestades 70-ndaid ja noh, nii öelda isiklike kogemusi ja õhust võetud asju sel ajal. Ei noh, see, et rea miilits pannakse, see on mõeldamatu. See peab olema, natukene pidi tal olema ikka pagunite peal ja natukene pidi tal olema ikka eri haridust ka. Ja ta pidi olema, no nii nagu kodanik Tseva Võitra Pikkelis kirjutas, ustavate hulgast.
Jah. Et jah, et sellised faktid ja no ma keeldun nagu...
Ega tema ei ole ainukene
no, ei ole.
Niisugune näide. Me võime ju võtta vaatlusele terve Viru hotelli ja seal toimunu, eks ole?
Ja kes see siis teine oli? Ah, no jah, see sama Metsavase isa, eks ole? Noh, piirivalvur. Piirivalve allus ju KGB-le. Kui nüüd see Nõukogude Liit lagunes ja paljud vene sõjaväelased läksid tagasi Venemaale, siis oli ju palju juttu sellest aastal 93 ja niimoodi. Oli ju palju juttu sellest, et siia jäävad Venemaa sõjaväe pensionärid ja nendest saab nõnda nimetatud viies kolonn, eks ole, kes siis noh, oma meelsuselt ju kalduvad Venemaa poole ja loomulikult noh, soovivad neid igati aidata, eks ole. Ja kujuta nüüd ette seda vaest Metsavast. Tema oli vist sündinud aastal 1980. Siis kui olümpiregatt oli. Ja kujuta nüüd ette, et ta on sündinud piirivalvuri peres, eks ole.
Seal on oma traditsioonid, ja, eks ole. Kindlustube osa on ka niimoodi, et
millise kasvatuse...
edasi antakse kogemusi. Vastoike Smirna lähed pärast seda kakale.
Jah, et millise kasvatuse ta sai, millises keskkonnas ta elas... Mina mäletan selgelt, et sellised vene poisid hüüdsid minusuguseid fasistideks nõukogude ajal. Me olime fasistid. Ja siis ta elab ja kasvab ja tal on ideaalid ja pagunitega ja ordenitega isa. ja tal on eluunistus ja tal on juba nägemus oma tulevikust ja siis järsku plaks ja Nõukogude Liitu pole enam. Ja mingid kuredi fašistid võtsid tema koduma üle, eks ole?
No jah, aga samas. Kui ma teenisin aega Nõukogude armees, 70. lõpul, ma läksin küllaltki kõrge seas sinna, siis meist moodustati eri rühm. Svetsvod või kuidas seda kutsuti, oli meid seal 8. Tegelikult täies koosseisus kokku puutusime üsna harva, aga siis kui tuli mingi kindral kontrollima, siis nagu vile peal olime kõik koos võt platsile ja rivisammu harjutama. Sest siis ei olnud mingisugust muud nööki kaela langemas. Aga seal oli leedulane, lätlane, valgevenelane, ukrainlane, no mina eestlasena ja kes seal veel oli, no, ma ei tea, võibolla pika peale tuletakse meelde. Ja meid nimetati fasistideks. Sest meil olid natuke teised õigused, teised kohustused. Seega Nõukogude armees oli fasistide rühm, mis oli 5 korda väiksem kui tavaline rühm. Ja kõige pullim oli veel see, et vaatamata igasugustele nähtustele, mis seal oli fasist ka veel, kui väeosa Sampoliit läks puhkusele 1,5–2 kuud või oli seda kauemgi, siis ta määras minu enda asetäitjaks. Sest ta ütles, et ülejäänud inimesi ma teatavatel põhjustel usaldada ei saa. No, see tähendas allkirja õigust. Ja kui seal on ikka kari niisugusi, kes juba lapsed saati pole kaineks saanud, siis see oli ka põhjendus.
Ja,
nii aga... näed, keset, Nõukogude armeed, fasistide rühm, kõik teavad, kõik nimetavad nii. Aga edasi, sinu olukorra peegeldus.
No vaata, Nõukogude ajal oli ju seal partei ladvikus oli ju igasugused inimesi, et ega seal kõik ei olnud ju tulihingelised kommunistid.
No kõik olid õõnestajad, need, kes siia
no just vähem. Nimelt, et Ansip ja Kallas ja kes meil siin kõik olid, nemad ju õõnestasid ju seestpoolt seda, eks ole. Et selles mõttes...
Ja muide, ma siin ütleksin, et ega vana koer uusi trikke ei õpi.
Ei õpi. Et kui nende partei ladviku kohta võibolla ei olegi nii palju etteheiteid, et seal oli tõesti igasuguseid inimesi, siis tulles nüüd tagasi lihtsa piirivalvuri juurde, antke andeks, need olid ikka vendumustega inimesed.
Vaat, tead, inimese sisse ei näe.
No aga kas sa saad teha sellist tööd, mitte lasta inimesi üle piiri, mitte lasta
ja,
inimesi...
Jah, närvikava saab rikutud. Ma olen ise näinud olukorda, kus radari kutid... Noh, niimoodi kuulutatakse välja see vaja gatovnost nomer 1, kõrgeim lahingvalmidus ja kutid vaatavad ekraane ja silmad punnis, nad ei saa millestki enam aru ja siis nad hakkavad tühjal ekraanil juba nägema. Mm. See tähendab, et see usk on neid nakatanud. Mm. Ja eks sama võib toimuda ka piirivalves. Noh, lihtsalt olid tõenäoliselt, kui neid pikalt hoida, siis... Tähtpäeva puhul 2 küpsist tee kõrvale ja 1 komm, see võis tähendada nii mõndagi.
Ja.
Ühel hetkel sa hakkasid aru saama, no nii nagu koer, et vat, kui nii juhtub, siis juhtub ka naa.
No mida ma tahan öelda on see, et vaata tõenäoliselt ikkagi sellisel tulihingelisel piirivalvuril, kui Nõukogude Liit lagunes ja selgus, et noh, või püütid siis ühiskonna poolt, selgeks teha, et kõik tema senine elu on olnud mõtetu, et on tegelenud mingisuguse rumalusega, hoidnud inimesi kinni rahvaste vanglaseks. Et tõenäoliselt tal ei olnud nii palju jõudu, et seista siis vastu enda minapildi lagunemisele.
Ei tea. Kert, mida sina sellest jutust praegu aru sai? Muide, ma ütleksin siin veel, et Nõukogude Liit küll lagunes, aga tegelikult suurelt osalt jäi kokku. Ja fenomen oli selles, oma esinemistel ma tihti peale lõõpisin ka selle teema üle, et mis juhtub, kui, noh, ma võtsin seal Nõukogude Liidu konstitutsiooni, mis juhtub, kui Nõukogude Liidust astub välja Vene Föderatsioon. Pealin leint, lipp leint, hüm leint, krem leint.
Vaata, mis ma tahtsin öelda on see, et muidugi sellel, mis ta oli Sinisalu või mis iganes selle kapoonu nimi oli, et ta, selles mõttes on tal jumal õigus, et ega mingisugune backgroundi check ei taga seda, et inimesest ei saa riigireeturit, aga vot sellepärast tulebki välistada endise Nõukogude Liidu sellistes jõustruktuurides töötanud inimeste sattumine sellistele vastutavatele kohtadele.
Vaata, see on jälle üks needus. Kas keerab sinu automutikat kokku endise Nõukogude Liidu spetsialist kõige oma ideoloogiaga või ustav, aga see, kes ei tea, mis pidi mutri võti käes hoida, see oli üleminekul ka. Kert, sinu seisukohad natukene võibolla selle sama asja suhtes, kas Saulusest võib saada Paulus ja kui siis mis tingimustel?
Kui mis tingimustel? Võtta see inimeste ümber kasvatamine, kui ta on olnud mingisuguses ideoloogilises keskkonnas, tal on välja kujunenud refleksid. Ma kahtlen, et on võimalik ümber kasvada, kui sa oled olnud keskkonnas, kus on tõesti noh, sellised, nagu oli nõukogude ajal, eks, et ideoloogilised loosungid ja ütlemised ja siis kui see on ikka niimoodi sisse tambitud. Ja sa võib olla kunstlikult võid võtta nii-öelda omaks uue riigikorra, kuidas öelda, niuksed käitumise mallidekki, ja aga sisimas sa jääd ikka vaatama sinna poole, mis sul on nagu südamesse jäänud äkki või. Et mina samuti olen mõelnud, et kuidas on võimalik, et meile võetakse vastutavatele kohtudele just nimelt sellise taustaga inimesi, kellel on olnud ühel või teisel moel kokku puudet selle Nõukogude Liidu režiimiga. Üks kõik, kas ta siis on KGB või on siis olnud miilits, aga see miilits nüüd KGB-ga seotud otseselt oli küll, aga ikkagi sellised minu arust ei peaks sellised inimesed olema sellistel kohtadel. Ja täpselt nii nagu Abigi ütles, et siin ei saa olla, noh, kuidas öelda, jah, samal ajal ma olen nõus härra Lepa teie ütlemisega, et ei saa olla mutri keeraja, kes ei tea mitte midagi, kuidas võtib käes hoida, aga siis tuleb õpetada see mutri keeraja.
Ja kes õpetab?
Kes õpetab?
See sama KGB taustaga Jeekin või?
No, kurat võtaks, mingisugune järelolev, mingisugune süsteem tuleb siis luua, aga igatahes sellised asjad tuleks ära välistada. Täpselt samamoodi ma olen mõelnud ka näiteks meie poliitikute mõjutamise kohta, et noh, poliitik või minister näiteks ei tohiks olla mitte mingit moodi mõjutatav. See tähendab, et tal ei tohi olla näiteks pangalaenu. Number üks. See inimene ei kõlba riiki juhtima ja otsused vastu võtma, kui tal on pangalaen ja tal on veel selline pangalaen, et no ohohoho, eks ole. Noh, mulle tuleb paratamatu
veel. Peaminister kunagine tuleb meelde
täpselt, rõivas. Mul tuleb täpselt.
Nõrgaelas. Aga kui palju on meie juhtivate tegelaste hulgas niisugusi, keda ühes kinnisemas seltskonnas kutsutakse Sorose partei kooli kasvandiks?
Ma ei ole kursis sellega nii, praegu.
Aga nüüd võtame teise asja, Kert. Kas sinus mitte ei kõnelenud ori? Ma toon praegu välja selle sama ühistulehe, mida me mõlemad oleme lugenud tõsi pealiskaudselt, kus näidatakse ära vigu ja kuidas areneda edasi, mille kohta ma ütlesin, et aastakümneid tagasi oleks pidanud juba niimoodi tegema. Ma viskasin siia välja Sauluse ja Pauluse täiesti meelega. Ma ei hakka siia tooma vana Moosest oma 40-aastase kõrbetuuriga, mis muidugi võtaks aega, aga äkilise ülemineku puhul peab uus usk või uus ühiskonna kord suutma anda nii vägevat eeskuju, et inimene, noh, ütleb lahti. Aga kui me peamegi jääma värisema siin nagu halvasti kallerdunud sült, et me peame kontrollima, ega keegi meile peale ei taha astuda, siis Vabandust, aga sellest sitast ei saa asja. Me ei saa nii paljusid kontrollida, keda kütkestab rohkem see riigikord, mida meie peavoolumeedia ei jõua maa põhja vanduda. Kus juures informatsioon tuleb ju vastuoluline ka lõpude lõpuks. Meil on juba tükk aega ei ole sellest muidugi avalikuse ees juttu olnud, aga Sputnik on ju alles. Tõsi, tema artiklites on propaganda mekki, aga samas seal on ka faktikesi, mis langevad kokku sellega, mis on meie peavoolumeedias juba kirjeldatud, ainult erineva nurga alt erineva suhtumisega. Ja samamoodi me võime ju võtta ja vaadata kahese loogikaga Eesti suuri saavutusi. Et me tegime seal tead 28 reaalise tee, ja tänu sellele õpetajate palgad ei tõuse, laste ja aiad pannakse kinni, koolid, ma ei tea, mis tehakse, trenni enam ei saa. Eks ole, vaatame, mis teise kätte jäi. See, et ma siin orjaks nimetasin, no ei ole midagi parata, lõpude lõpuks iga ühe peal istub keegi. Ja ainult agoonilises hulluses võib hakata tõenäoliselt siin tiigis ka rääkima ausat juttu, sest siis on koputajaid. Kolossaalselt palju kõik, kes ootavad, kuidas kardina vahel piilud, et näha, kuidas sul käed selja taha väänatakse ja kuidas sinust tehakse, ma ei tea, mis riikide spioon. Nii nagu Stalini ajal anti aga peksa, nimetati inglise spiooniks ja lasti maha. Aga see mõttelaad, sul ei ole teissuguse keskkonna kogemust. No näiteks see meie kaheksane rühmakene. Noh, neljakesi saime kokku ja tuleb meelde üks vestlus, kus me ütlesime, et tegelikult me oleme orjade käsualused, et peksta neid, kes on veel hullemad orjad. Me pidime tagama aegajalt, noh, et kui asiaadid näiteks läksid 2x40 mees sööklas kaklema, et see kaklus oleks võimalikult kiiresti seisma pandud, sest muidu seda inventaari uuesti hankida ise saad aru. Ja võt, niisugune olukord on piltlikult õige mitmes ühiskonnas, ka meil. Mida meil kardetakse? Meil kardetakse, et äkki keegi näeb, et mina tegin ka seda. Lõpude lõpuks võiks ju Abirama rääkis siin väga ilusasti Hersimist. Läbi vaadata kõik Hersimi sidemed, keda tema on aidanud ametiredelil tõusta ja kõike muud taolist. Ei, siin on tõmblukk peal. Siin on riigisaladus, seda ei tohi. See ei ole kosher.
Jah, ja siin mävitas ju sõjaväluure.
No kuule, siin on palju teisi. Võtame kas või, noh, nominas on tõdi osa. Kes oli see, kes tõmbas ära laeva kaitsjateks tohutu hulga meie tegevväelasi?
No ütle.
No ei ütle, tuleta ise meelde. Muud kui aga läksid, vennikene lehvitas siin, aga lehvitab siia maali sinimust valgega, tema on patrioot.
Kross või?
Ei, jäta nüüd, noh, jätame need nimed, las inimesed ise ka natukene uurivad, vaatavad, kas saavad aru, mis toimus konkreetsel ajaperioodil, kui meil ei ole laevastiku kedagi panna, sellepärast, et ta pakkus neile, kes laeva peale kõlbaksid kõrgemat palka ja need läksid minema. Eesti kaitsejõudude avalik hävitamine reklaamiga ajalehtedes, hurraa, issakene, kui tore, me oleme jälle idiootide esirinnas.
Noh, mis puudutab seda, jah, et orjad ja veel madalamad, noh, aga nii on, et kupjad, kiltrid, aidamehed mäletad, eks ole.
Jah.
Ega täna on see sama asi ju lihtsalt, et täna on meil Euroopa Liit ja siis on need, keda, noh, Euroopa Liit.
Euroopa Liit on samamoodi rahaga orjastatud vahend.
No just
ja nii. Euroopa Liit on tööriist selleks, et nivelleerida mass ühele tasemele. Ühendatud anumate põhimõte.
Oh.
Tekib kohe vaikus.
Võtab kohe, jah.
Ja, liiga sügav.
Ja kui me räägime siin nüüd optimistlikult, Kert, kuidas ja kuhu me edasi areneme? Sul on tead lapsed väiksed veel, noh, kuidas sa kujutad ette nende tulevikku? kas nad peavad olema ikka hästi kuulekad ja oma pudru kõik ära sööma ja suu puhtaks pühkima ja...
Võt sellest kuulekusest ma tahtsin natuke rääkida, et ma olen nagu püüdnud nagu mõelda, et noh, et juhul kui tehakse mingisugused seadused näiteks, mis ei ole meie huvides. No ilmselt, mis ei saa olla meie huvides.
Või ebapopulaarsed otsused langetatakse.
Tuleb teha küll, aga nende ebapopulaarsed otsustega taga peab olema ka mingisugune selge motiiv, et mis, no, mis läheks kokku ka põhiseadusega ja sellega, et miks me siin üldse kui eestlased oleme. Aga mõttekäigud lähevad keeruliseks praegu peas, aga mis ma tahtsin öelda, et kui on olemas mingisugune seadus näiteks, mis paneb näiteks hinnad kasvama, mis loob sellise tingimuse, kus inimesed hakkavad vaesuma, kus toimub meeletu allakäik konkurentsi võimes, kas siis ettevõtte, no ütleme ettevõtte.
See mõttes, konkurentsi võime on ka üks sõna, mille definitsiooni ma tahaksin.
See tähendab, et ütleme konkurentsi võimes, ma pean silmas seda momenti, kus sellel ettevõttel ei ole enam mõistlik teha oma toodangut, sest et tal on ütleme otse elektrienergia hind näiteks
niivõrd, siis,
ütleme siis elujõulises, jah, et tal ei ole võimalik enam tegutseda, sest et tal on riiklikult keeratud kas maksukoormus või mingisugune muud nii-öelda teenus osutamise koormus nii suureks, et selle tema tegevuse jätkamisel ei ole enam mingit pointi.
Selle koha peale ma torkaksin vahele, et vaata, meil hõisatakse siin, et 10 minutiga võid luua endale firma ja 11. minutil on sul maksuamet kaela peal, kus sa raha võtsid?
Just.
Seda ei ole võimalik teha ilma röögatu laenuta. Järelikult sa lood endale ise konksu, mille otsas eluaeg rippuda.
Et kuidas sellisest konksust väntida, et kui on ka, ütleme, kas sul on see konks on juba nii-öelda alla neelatud ja sa oled juba mingil moel tegevuses, sa oled saanud ära tõestada, kus oma nii-öelda vahendid saanud oled, et siis et
seda... See tutvus ei ole ma.
No ilmselt, aga ikkagi, et kas, aga kui me ei allu sellisele käsule, mis hävitab meie tegevuse, meie majanduse, meie elu, et mis nagu ärataks selle inimese üles selles mõttes, et ma ei pea tegema sellist tegevust, mis no tähendab, loomulikult siin tekivad muud küsimused, et kas see on nagu seaduslik selles mõttes, et ega ma ei tee kellegi halba, et ta peab olema, noh, kuidas öelda, tasakaalus, ta peab olema eetiline, ta peab olema õige, ta peab olema õiglane.
No vaata, inimestel ei ole sellist teadvust.
Aatelisus siis.
Ei mitte aatelisus, teadvus, just nimelt teadvust. Ei ole sellist teadvust, et toimida ühise meeskonnana. Ja see on alati olnud igasuguse manipuleerimise algprinsiip, et need, kes manipuleerivad, need suudavad teha koostööd oma vahel. Nendel on mingine teatud selline ühine teadvus, aga manipuleeritavad, nad on kõik individualistid ja nad ei suuda kokku tulla, kuigi nende koos nende jõud oleks ju mõõtmatult suurem.
Just nimelt see jõu peale ma mõtlesin.
See on jälle jah, siukene pahempidi pööratud mõttekäik, aga nii ta on.
Jah, sest et tegelikult kui inimesed teaksid tegelikult, kui palju on nende käes võimu ja jõudu, siis ma arvan, et me ei oleks praegu sellises olukorras, kus me teada kumardaksime siin mis iganes kästlustele ja tegevustele, mis tegelikult ju hävitavad meie iseseisust ja meie riiki. No, kunagi rääkisime siin saates imesteks, mis ühel hetkel lihtsalt ära kadus. Enam ei ole lihtsalt isemajandavad Eestit, kui selline. Ostame sisse, meil on olemas maad rivitult, kus kohas saaks, me saaks oma söögi, me saaks ka seda välja transporta.
Võtsime kohustuse osta sisse 30% põllumajandustoodangut.
Ja kas me elame hästi?
Ja ametlikult.
Jah, täpselt nõus. See oli Euroopa Liiduga liitumise tingimused.
Las ma räägin, mida ma mõtlen selle teadvuse all. Teadvus. Inimesel on teadvus. Teadvus tähendab seda, et me teadvustame ennast, et me oleme olemas, eks ole, või kui koeral kirp ammustab sabast, siis koer hakkab oma saba närima, mitte kellegi teise saba, sest ta teadvustab seda oma saba, eks ole. Nii, ja aga teadvusega on nüüd selline asi, et teadvus võib olla kitsam, teadvus võib olla laiem. Ja näiteks, me kõik teadvustame ennast üksikisikutena, aga, sina, kas sa teadvustad ennast ka näiteks perekonna liikmena, eks ole?
Ma usun küll, jah.
No võt, ma usun ka.
Isa.
Ja, aga leidub mehi, kellel on perekond, järeltulijad, aga nad käituvad endiselt üksikisikuna. Et nad joovad kogu oma palga maha ja perele nagu midagi ei jää, eks ole. See tähendab seda, et noh, tal ei ole perekonna teadust, tal ei ole perekonna liikme teadust. Ja komed inimesel on see võime, nagu ära Lepa on siin ka oma saadetes korduvalt toonud sisse termini multiorganism, eks ole, nagu sipelgapesa. Sipelgapesa toimib ühe mehena. Samuti...
Üks eesmärk, üks siht, eks ole.
Ja samuti mesilased, eks ole.
Väga hästi, mul on... Sugulased mesin ütleb see hämmast, mis moodi nad käituvad.
Nii, ja inimene peaks ka olema võimeline moodustama multiorganismi, ehk perekonna, mis on kõige väiksem siis selline multiorganism, eks ole. Sealt edasi juba ühiskond, eks ole. Noh, kes teadustab ennast ühiskonna liikmena? Kui palju neid inimesi täna on? Et perekonna liikmetena veel suudetakse käituda. Aga noh, teadvusta ennast osana millestki suuremast, mitte ainult lihtsalt ühe lihakehana, eks ole. Vot see on see probleem. See, kuni inimeste teadvus ei arene selliseni et näha ennast mingi suurema meeskonna osana, nii kaua ei ole mingi ühistegevus võimalik.
Aga mis oleks tarvis, et see tekiks see... Vot just nimelt, et
see... Härrased, te kallutate vägisi mind meenutama... Adolf Hitleri Mein Kampfi esimest töidet, kus on selle asja tekkimise põhjus, põhjendus. Noh ja see, mis järgnes teosele, see oli sellest välja toomine. Vaesus. Inimesed elavad palgapäevast palgapäevani. Siis olid nädala palgad. Alguses elatakse 7 päeva, aga planeerimine kaob ära, siis ainult 6, siis 5. Ja lõpuks on tulemus see, et saad palga kätte, paned 2 päeva kõva pidu, perses kõik ja laenad jälle raha, võlad, värgid ja nii käib see elu ja nii lagunevad need perekonnad ja nii kasvavad haige mõtlemisega lapsed, kes ei olegi teissugust käitumist näinud, aga kui Hitler ütleb, et... Poeg tuleb koju ja virutab jalaga kaltsu hunnikule, kes kunagi oli tema ema.
Vaesus tekitab individualismi. No. Et särk, oma särk on ihule nagu ligemal, eks ole. Kui inimesed on ropult vaesed, siis juhtubki see, et nad, noh, nende aur läheb kõik selle peale, et ellu jääda ja nad ei mõtle millelegi ümbritsevad.
Miks on vaesus siis? Miks siis on see vaesus? Sest siin tuleb ka nii-öelda inimese võimekus.
Aga ma toon välja sulle praegu kohe selle vastuse ka. Miks makstakse koristajale närust palka ja mingisugusele toolisoendajale ropp kõrget? Kas koristaja eluaeg on väiksema hinnaga? Kui ta teeb 8 tundi päevas tööd, kulutab 8 tundi oma elust. No minu pärast paneme siia kassapidajad, paneme kõik need, keda peetakse väikesteks värdjateks, kellele ei tohigi rohkem maksta. See on ju nende eluaeg, mida nad müüvad tööandjale.
See on jällegi mingisugune välja kujunenud ühiskonnas refleks, et kui sa oled korista, see on mingisugune alam tegevus, mida... ei saagi kõrgemalt tasustada.
Ei, no seal on konkreetne
põhjendus.
Kui on kehv koristaja, jumal õia, ma olen puutunud kokku siis, kui Van Gleem veel töötas erinevate koristajatega. No, taseme vahe on meeletu. Ja on ka niisugusi... Jah,
see sõltub
harva.
See on pühendumis, inimese pühendumise võime.
Ta teeb oma tööd korralikult. Ta ei häbene oma tööd.
No just,
et ta ei taha jätta endast muljet, et noh, tegelikult olen printsess ja ainult ajutiselt siin niimoodi. Tal ei ole vaja näilisust. Enda vastu tuleb ka aus olla.
No see põhjendus on siin väga lihtne, et töökohad või need ametid, mida on väga lihtne asendada teise isikuga, nende eest makstakse.
Juhul kui on 4, eks ole?
No on. Et selles mõttes finantsanalüütikuid ei ole nii väga vedelemas, eks ole, pargipinkidel, aga
tegelikult küll, jah. Selles suhtes küll, jah, aga et no, kas see on nagu õige ja on see...
Finantsanalüütikuid
õiglane.
Vaatame palun, kui palju on meil igasugustel kursustel koolitatud müügimehi ja on ka finantsanalüütikute kursuseid olnud, kus neid peaks tulema ikka nii, et on kohe.
Aga ei tule. koolituse võid läbida, aga
vähestest kui meile vastu... maanduks praegu karimarslaseid, ma vean kihla, et valitsus suudaks kiiresti moodustada eri komissioni, mis koosneb ainult ekspertidest, mida teha juhul, kui meile maandub karimarslaseid.
Ma saan aru, mis sa mõtled.
See on sürrealism, see on näilisus.
Jah.
Ja kindlasti tekiks ka siis sellisest mittetulunduslikust sektorist inimesed, kes siis asuksid marslaste õiguste eest võitlema. Ja
loomulik.
Kuidas teisiti, eks ole? Ja, aga, no võt, mul on üks sõber ärimees, eks ole. Ja tal on firma ja tal on töötajad ja palka maksab vastavalt siis turu olukorrale. Aga ma olen talle ka öelnud ja oma ette mõelnud, et noh, no aga sa võid ju tegelikult rohkem maksta kui turul, noh, kui turg nagu, rohkem kui turg dikteerib. Et ütleme, et turu olukord on selline, et palgad on väikesed, aga kes sul keelab rohkem maksta oma inimestele? Hoolida rendest. Ole mitte lihtsalt, ära ole ainult ärimees, vaid ole ka nagu, noh, natukene nagu isa või hooli oma inimestest.
Ma tean ka ühte niisugust firmat.
Mina tean ka ühte firmat.
Võib-olla ma räägin ühest ja samast, aga ärme välja ütle.
Ei ütle, ei ütle.
Nimedest ei räägi.
Jumala pärast.
See on ohtlik firmale.
Et võt, see on see kuradi massipsühoos, et kui inimesel on raha ja ta suudab see tõttu olla tööandja, luua firma, osta seadmeid ja nii edasi, siis tal tekib selline teatav ülbus, aga teate, et minu kasum peab olema võt nii suur, sest vastasel juhul ma võiksin oma raha lihtsalt hoida pangas ja elada intressidest, eks ole. Et kui ma ei saa rohkem, kui panga intress on, et miks ma siis teen seda kuradi äri on ja jagasin maksuametiga ja igasugust konkurentidega ja palkadega ja... Aga see ongi individualistlik mõtlemine. See...
Ja sellega on näidatud ka ainukene asi, mis talle loeb ja see on raha hulk.
No ta näitab seda, et ta ei ole
ühine. Pärast teda tulgu või vee uputus, aga raha pange talle kirstu kaasa.
Ja sellise inimesega ühistegevust, andke andeks.
No ta näitabki seda, et ta ei ole ühiskonna liige, andke andeks. See ongi see, mida A sotsiaal tähendab. Ta ei ole sotsiaalne, ta tegeleb ainult ise enda.
Mul tuleb siin meelde ühes ettevõttes kunagi ammu, sest on üle 10 aasta tagasi, oli üks jõulupeomoodi tegevus toimus ja seal oli ettevõtte juht oli natukene švipsis. Ja ta rääks, et me võiksime oma töötajatele maksta 3 korda rohkem ja me oleksime ikkagi kasumis. Jut käis Eestis olevast ettevõttest.
No just nimelt, jah.
Ja põdugi siis tolla ajal, noh, et loomega, aga miks te siis ei maksa või miks nii on, aga noh, täpselt, eks ole, et panga intressid, värgid, kasumid, meeletud, rahanumbrid kuskil.
Samamoodi Eesti Energia. Kui suur on ta kasum? Kas see kasum peab nii suur olema? Selle arvelt üks joopis see elektrind
Eesti väiksem. Energia.
Eesti Energia on miljardi võlg ja selle ümber käib niisugune kuradi äritsemine. Lugesin ka artikleid sellest 143 miljonist, mida antakse igaks juhuks, et mine tea, äkist läheb tarvis, kuidas seda liigutatakse, kanditakse. Selleks ei pea olema finantsekspert, et lugeda nendest tehingutest välja trikikesi, mida tehti 90. alguses. Aga ei, meie ei saa aru, mille jaoks see kõik on ja siukene plägu artikli vaht üles löödud. Noh, aitäh. Ma vaatan, kes selle kirjutas ja edaspidi tema arvamusega ei arvesta. Mm-hmm. Eks ole?
Jah. Ja. Nii et nagu kurb jutuajamine meil, aga ma ütlen, et lahendus on tegelikult super lihtne.
No, kuidas me paneme inimesed ühistuliselt mõtlema?
No, iga üks
peab... Kalašnikoviga! Nii nagu praegu tahetakse teha.
Iga üks peaks tegelema oma teadvuse arendamisega, laiendamisega. Sest tegelikult, mis juhtub, on see, et kõik me tahame olla õnnelikud, aga kui me tegutseme ainult ise enda nimel, siis meie õnn on selline, noh, üsna selline pisike kokku surutud selline, aga kui inimesed meie ümber on ka õnnelikud, noh, siis on ka meie õnn tegelikult suurem, noh, aga võt seda nagu ei taibata.
Sa lähened aatelisusele väga huvitava
nurgal. Ei, no, see...
Tähendab see... Võiks olla loomulikult üle kogu planeedi laienev.
Võikski.
aga isegi see laienemine tähendab suuri sõdasid.
Kellegil on midagi kaotada.
Psühhopaate meil jagub.
Et see ei ole aatelisus, mis ma räägin, vaid see on vaimne ellusuhtumine. Keha on meil materiaalne, aga teadvus on olemuselt vaimne.
No jah, ma olen sinuga suuresti nõus. Meid selles mõttelaadis eristab ainult terminoloogia. Võibolla ma räägin liiga algusest, et aatelisus tähendab seda, et kui tuleb näiteks mingisugune minister, üks nendest paljudest, ma ei teagi, kui palju neid on, ja ütleb. No tõenäoliselt, võtame näitena kõigepealt peaministri. Ta tuleb ja ütleb, et kui me tahame järgmisel aastal hästi elada, et meil oleks palju leivavilja, siis sel aastal tuleb kehtestada leivanormid. Ja ma garanteerin, et järgmisel aastal on meil vilja nii palju, et me saame seda ka välja müüa. Loomulikult tekivad proteestid kõik niimoodi naamoodi, aga kui mõelda nüüd ühisteadvuse seisukohalt, siis peaminister mida ta ütleb? Aasta otsa SMS-laenu ei võta ja siis ostame oma raha eest. Võiks niisuguse võibolla kohatu võrdluse tuua.
Ja ühe nüansi toon veel sisse või nagu ütleks Arnold Rüütel, et ühe mõtte lisan siia veel juurde. Et, venelastel on vaata see naashi.
Naashi.
Naashi. Aga mõelge selle peale. See, kes ütleb naashi, see, kes tõmmab joone inimeste vahele ja ütleb, et võt, kuni sinna jooneni on naashi.
Meie oma.
Aga teise pool joont on vashi. Nii naashi, eks ole. Et see ongi probleem. See,
kes... Meil ei ole meiet, meil on jõuametkonnad ja nemad käsutavad kahe suuna peal. Esiteks ühel pool on vaenlane ja teisel pool on teine vaenlane, keda tuleb kolkida, et ta mõistaks, et ühel pool on vaenlane.
See, kes ütleb meie... ütleb ka nemad. Nüüd tekib küsimus, kas meie on halb? Me just rääkisime siin ühistegevusest, ühisteadvusest, mis nagu on rohkem kui mina, see ongi meie, eks ole. Aga konks on selles, mis meiest on saanud. Keegi kuskil ajaloos. Selle asemel, et öelda meie kõik, ütles meie. Ja vaat sealt on see asi progresseerunud, et...
Me ei ole kunagi nii halvasti elanud.
Ja, et meie kõige asemel on saanud selline piisike meie ja see ei olegi palju suurem kui selline üks pisikene individualistlik aju. Et me peame mõistma, mida meie tähendab, kui me tahame tegeleda ühistegevusega, kui me tahame sellist meie teadust. Siis tuleb mõista, et tõeline meie on meie kõik.
Aitäh, Abi! Ja nüüd Kert... pinguta, ma näen su laupleks juba higiseks ja ütle midagi ilusat tänase saate lõpuks.
Püüame edasi. Püüame mõista. Püüame midagi ilusat siia lõpuks selle kõige sekka praegu öelda. No, eks see mure jätkub ja vastust me loomulikult siin saates ka sellele küsimusele ei saanud, et kuidas ikkagi edasi teha, sest et need mõtted, vaimsuse mõtted, need on natukene liiga palju massi jaoks, kes on nagu nad on, aga nagu ära lepa teie ütlete, meie püha sõda läheb edasi ja me tuleme varsti uute mõtetega uuesti.
Koriseme veel.
Aitäh, härrased, ja mine sa tea, kohtume veel.
Fantasmagoria, elu euforia. stressi harmonia ongi major minoria.
Kuulake täna kell 21.30 või laadige faile alla internetist www.nommeraadio.ee.